Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif, sebuah podcast personal yang akan membahas banyak hal, apapun dan semau mau saya. Hello, what's up guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat, selamat dan aman selalu ya. Meski kita sama-sama sedang menghadapi wabah pandemik virus corona. Oke, di episode kali ini spesial kita mau ngomong tentang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang sebentar lagi akan berulang tahun, berharlah yang ke-60. Nah, bersama saya saat ini ada banyak sahabat dan sahabati, jadi saya nggak sendirian. Ada berapa orang ya, nanti saya sapa satu persatu. Ada yang sudah senior, ada yang junior dan masih aktif di berproses di PMII. Yang pertama ingin saya sapa, halo sahabat Bahar, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,
Halo.
ini sahabat Bahar, ketua PMII Solo periode 2016-2018. Kemudian di Cirebon, Bahar posisinya di Solo, kemudian di Cirebon. Ini ada sahabat Angger Fahmi Latif, assalamualaikum Pak Fahmi.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya,
wabarakatuh.
ini Fahmi posisi di Cirebon. Sekarang beliau ini menjabat sebagai Sekum PMII Koordinator Cabang Jawa Tengah ya. Luar biasa. Dan masih juga di Solo ada Ketum PMII Solo saat ini, Sahabati Putri Lestari. Halo Put, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Sehat ya Put
wabarakatuh.
ya?
Mas,
Solo
sehat-sehat.
Solo aman Put di tengah zona merahnya ini.
Ya, kita anggap aman
Oke
lah.
oke, kita doakanlah ya, semoga semuanya tetap aman, sehat selalu. Oh ya, di sekitar Putri, di samping-samping Putri ini juga ada banyak orang nih yang nanti ikut kita gabung ngobrol-ngobrol di podcast episode ini. Ada siapa aja Put? Disebutin Put, coba Put.
Ada Sahabati Cintami, Ketua PMI Rayon Ki Ageng Sela.
Halo.
Halo.
Ya, halo, ada Cintami. Terus siapa lagi, Bud?
Ada Sahabat Dima Suro
Aji. Wah, ini
Aji.
Senior banget ini. Mana suaranya Dimas, Dimas?
Dari satu angkatan,
oh,
satu jiwa, senior-senior.
Oh, iya, siap, siap. Terus siapa lagi, Bud?
Ada juga sahabat Zulfikar, Ketua PMI Rayon Ronggo Warsito.
Waalaikumsalam, Pak Ketua. Terus ada lagi kah?
Ada sahabati Salma, sekarang jadi Sekretaris Wakil Ketua 2 PMI Cabang Kota Surakarta.
Luar biasa.
Sekretaris.
Halo Salma. Ya, ini Salma termasuk yang paling muda di sini ya. Semua orang di sini adalah kader-kader PMII, baik yang masih jadi pengurus aktif atau yang sudah purna. Yang sudah purna, ingin saya sebutkan ada sahabat Bahar tadi, kemudian sahabat Fahmi dan juga sahabat Suro. Sementara yang lain masih jadi pengurus aktif ya. Oke semua. Malam ini kita mau ngomong soal PMI ini yang sebentar lagi akan harlah ya, pada tanggal 17 April nanti. Usianya ternyata sudah mau menginjak 60 tahun sejak PMI berdiri pada tahun 1960. Nah, di usianya yang menuju 60 tahun ini tentu PMI sudah banyak melalui fase-fase hidup ya, sebagai sebuah organisasi sudah banyak sejarah yang ditorehkan, dinamika organisasi internalnya maupun di eksternalnya menghadapi situasi zaman di Indonesia, dan dengan segala macam catatan-catatan sejarah yang pernah ditorehkan oleh PMII itu, tentu ada banyak hal yang membuat PMII masih bisa bertahan sampai di usianya yang menginjak 60 tahun ini. Dan PMII adalah organisasi yang pernah dalam sebuah berita di Kompas, kalau tidak salah tahun 2012 itu disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan dengan jumlah massa atau anggota terbesar atau terbanyak se-Indonesia. Waktu itu Kompas menyebutkan ada sekitar 800-an ribu kader anggota PMII di seluruh Indonesia. Nggak tahu kalau sekarang mungkin jumlahnya bisa sampai lebih dari itu ya. Karena memang secara kuantitas perkembangan PMII begitu pesat jumlah anggota maupun kadernya. Nah, PMII ini juga sebuah organisasi yang bisa dibilang mungkin berikatan kuat dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Karena tidak dipungkiri bahwa PMII lahir dari NU. Meskipun dalam perjalanannya PMII sempat mengalami dinamika organisasi dengan NU, sampai hari ini posisinya kemudian bisa dibilang interdependensi. Jadi PMI tidak terikat secara kelembagaan secara langsung dengan NU, tapi secara nilai, prinsip-prinsip PMI dan NU adalah sama. PMI menjunjung nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Nah, di episode ini nanti kita mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai bersama sahabat-sahabati yang tadi ada yang di Solo, kemudian di Cirebon, dan saya sebagai host ada di Kabupaten Pekalongan. Kita jadi ini pakai fasilitas rekaman siaran jarak jauh ya. Ya berkat kemajuan teknologi juga, kita alhamdulillah akhirnya bisa menikmati diskusi secara online jarak jauh seperti ini. Nah, yang pertama nih, saya pengen ngobrol, pengen minta untuk bercerita gitu. Mungkin di sini yang paling apa ya bisa dibilang tua ya gitu, kalau tidak mau dibilang senior gitu. Ada sahabat Suro. Halo Sur.
Yuhu. Sahabat paling
sahabat
tua.
Sahabat paling tua ada sahabat Suro. Kita pengen dengar nih. Jadi pendengar podcastnya Rodif yang setia ini nanti kan bisa dapat pengalaman atau pelajaran gitulah ya. Dari sahabat Suro, ada nggak cerita-cerita menarik selama kamu ini ber-PMII gitu? Ini kan PMII mau jelang harlah nih yang ke-60. Barangkali ada cerita-cerita menarik itulah yang bisa dibagi ke sahabat-sahabat.
Cerita
mungkin
cinta.
Itu juga bisa, tapi berat itu kalau ngomong soal itu. Itu ada sesi sendiri Har, nanti Har. Gimana Sur, ada hal-hal yang bisa dibagi nggak Sur, yang menarik lah.
Pengalaman.
Mungkin pengalaman mapabamu atau
ngomong.
Apa gitu.
Jadi ngomong-ngomong soal pengalaman menarik juga ini, mungkin sahabat host ini pengalamannya karena lebih lama proses kayaknya ini.
Okay. Suaranya kurang jelas Sur. Iya, kurang-kurang jelas. Mungkin bisa diulangi apa yang barusan kamu sampaikan ini.
Jadi, ngomong-ngomong soal pengalaman, mungkin sahabat host ini lebih berpengalaman lah dari di antara kita semua mungkin. Pengalaman
kayak.
Ya, oke, mungkin sekalian ya saya sampaikan juga para pendengar podcastnya Rodif yang Budiman bahwa saya juga sama-sama bersama mereka ini proses di PMII. Saya di UNS lebih dulu masuk ya, memang tahun 2010 saya. Jadi secara usia PMII memang saya bisa dibilang lebih tua, tapi usia real gitu mungkin ada yang lebih tua lah dibanding saya. Enggak, tapi saya pengen dengar Sur dari ceritamu lah gitu. Hal menarik apa sih selama kamu proses di PMII gitu?
Hal yang menarik nih PMII, oke banget kita.
Mungkin yang berkesan banget lah gitu.
Awal sih sebenarnya kok masuk PMII, kenapa salah seorang sahabat saya nggak kenal dulunya karena saya juga pindah dari kampus satu ke kampus yang lain pada waktu itu. Sahabat Zainul, kalau nggak salah.
Sahabat Zainul, bentar. Ini kalau cerita yang real lah, tolong ya. ini. Oh, Zainul Mutakin. Oh, ya oke. Paham. Ya terus-terus gimana?
Waktu itu apa ya? Kan
silakan silakan. Oh, silakan apa, ya. Ya. Kita maklum lah ya.
Nah, yo wong
ada orang Sunda tapi.
Tapi iso lah pahamilah. Sunda ku Sunda etan kok.
Orang tua enggak bakal bisa, Mas. Enggak apa-apa.
Masa sekretaris PKT Jawa Tengah.
Udah lanjut ceritamu apa, mau cerita apa tadi?
Jadi waktu pertama kali neng Solo kan langsung nyari PMI karena sebelumnya sudah ber-PMI juga. Nah, waktu itu di PMI kosong-kosong karena aku baru pertama kali itu melihat kultur PMI yang di waktu September. Di kultur di PMI Solo pada waktu itu tulane sekre PMI kan ono asbak, ga ono gitar. Nah, pikirku ini sekre PMI ini apa ono lho. Karena ga ono hal-hal yang biasa tak temuin ini sekre PMI sebenarnya. Aku sih menarik. Gue gak ngasih yang sebenarnya menarik.
Lah.
Jadi itu yang menarik itu di dalam tubuh PMI sendiri ada banyak perbedaan-perbedaan, ada banyak keragaman kultur kebudayaan. Mulai dari masing-masing rayon, masing-masing cabang.
Jadi
itu aku baru pertama kali.
Gimana, Sur? Gimana barusan ngomong apa? Baru pertama kali apa?
Waktu itu pertama kali aku melihat di PMI itu ternyata tidak teragam pemikiran. Ada.
Jadi itu salah satu hal yang menurutmu dalam pengalamanmu selama ber-PMI itu satu hal yang menarik gitu ya. Sampai hari ini mungkin masih kamu kenang gitu ya. Nah.
Yo,
gimana gimana?
Satu lagi. Mungkin sampai hari ini aku masih dengan banyaknya perbedaan itu. Mungkin kalau kita lihat di organisasi lain seperti BMNI atau HMI, hari ini sudah pecah itu. Di tingkat nasional, PMI dengan perbedaan kultur, perbedaan pendapat, budaya di masing-masing cabangnya.
Loh, kok enggak pecah-pecah kayak berharap pecah gitu.
Orang-orang berharap. Eneng apa sih yang marera pecah gitu kan ngono to. Yang marera pecah ki eneng opo? Atau kesamaan kepentingan, kesamaan mencari sesuap nasi
karena
atau piye?
Karena doa para kiai sih yang jelas.
Allah.
Itu dari sahabat Suro ya. Mungkin selanjutnya saya pengen denger nih dari sahabat Bahar gitu. Gimana Har, ada cerita menarik apa Har selama kamu proses di PMI Har? Pastilah ya, adalah ya.
Cerita menarik. Nek, aku sih cerita menarik ketika awal-awal apa berproses di PMI itu kan karena saya dari SMP atau MTS sampai MA itu di Jawa Timur, beberapa kawan yang lulus dan akhirnya kuliah itu kan kebanyakan juga kuliahnya di Jawa Timur. Saya sering ketika kuliah main ke Jawa Timur ketika kuliah, tepatnya di Surabaya. Nah, di Surabaya itu tepatnya di ITS itu banyak yang ikut PMI. Nah, kakak tingkat saya namanya Mas Daruin itu menyarankan awalnya lo PMI Har. Dan dengan santainya saya menjawab, di Solo nggak ada PMI. Ini. Ya kan namanya juga baru pertama kuliah dan kebetulan di awal kuliah itu saya karena melanjutkan pesantren, saya akhirnya dimasukkan ke pesantren Arroya yang sahabat-sahabat tahu kalau Arroyan itu adalah basis utama apa pesantrennya teman-teman kami. Walaupun saya di Aroyan itu juga nggak betah.
Sampai, tapi nggak
karena
sampai
memang
pernah ikut kami ya. Karena
nggak
karena
pernah,
ada yang nanti
nggak
di sini sempat ikut kami. Ya, tapi itu nanti itu. Gimana? Lanjut lanjut.
Nah, setelah saya ngomong dengan santainya kalau nggak ada PMI, ada juga teman dari kakak tingkat dari MTS itu kuliah di Jogja, terus sempat mau kuliah di UNS ngambil kedokteran, tapi nggak lulus lulus eh nggak dapet dapet di UNS, akhirnya tetap kuliah di Jogja di UIN. Itu juga bilang melu apa PMI, ning Solo gak ono PMI, tak ono. Nah, setelah melalui pencarian yang panjang, baru akhirnya ketemu teman orang Pekalongan, terus dikasih tahu lah nomornya Mas Rodi. Ini apa ono PMI? Biasanya kumpul nang apa? Kumpulan komunitasnya anak-anak Pekalongan, namanya Kemamplang.
Tolong ya. Kemamplang dari mana coba?
Akhirnya kemampuan yaitu akhirnya dikasih lah nomornya Mas Rodi. Dapat nomor nggak langsung saya WA, karena WA apa SMS ya Mas
Bian? SMS saya
zaman
saya belum punya HP Android lah.
Oh iya. Nah, nggak langsung saya SMS, baru beberapa waktu kemudian saya SMS nanya Mas Rodi PM itu ada di mana, terus diajak main lah ke Sekre. Ya kira-kira begitu dulu lah. Itu.
Semester berapa itu harus?
Semester 4 atau 5
ya? Iya, berikut sudah agak senior lah secara umur semesternya itu. Kalau Fahmi gimana Mi? Ceritanya Mi dulu Mi. Ada hal menarik apa Mi yang bisa dibagi ke teman-teman Mi?
Wah, banyak sih Mas ya. Kalau di PMI kan yang pertama tahu sendiri kayak tadi kayak kisahnya Bahar itu, yang aku ngekos di sarangnya kaki-kaki.
Sarang oh, jadi kalian berdua bareng ya dulu ya, sepondok ya sebenarnya.
Jumlah tersat kita Mas. Ya, yang pertama itu sih. Dulu memang aku malah nggak ngerti hal-hal terkait organisasi eksternal seperti itu di kampus. Terlebih lagi dari SD, dari madrasah sampai SMA itu bukan orang yang aktif di organisasi. Ya paling aktif cuma di badminton doang, udah lainnya paling les gitu doang. Ketika masuk kuliah pun ya didaftarkan sama bapak itu ke kosan itu, langsung dibayar kontan lagi gitu kan. Jadi hanya dua sebenarnya waktu itu. Ya di kosan itu atau di Aroyan. Dulu itu Aroyan itu pengasuhnya om saya tuh, yang di Pak Lesa yang di Solo itu pengasuhnya. Sekarang sudah nggak ngasuh, ya udah nggak usah di Aroyan lagi katanya. Akhirnya ke kosan itu. Ya akhirnya karena tidak mengerti apa-apa dan hanya modal semangat, ya udah dibimbing sama mas-masnya untuk aktif di kegiatan kampus, di macam-macam lah seperti itu. Sehingga sempat ikut ke organisasi sebelah itu. Tapi istilahnya ketika saya pulang ke rumah itu, ya ketika setiap berangkat ke stasiun, diantar apa kan selalu bilang gini Mas, bacaannya apa gitu kan. Jadi mantau, kalau orang tua kan emang endless ya gitu kan. Bahkan kalau di rumah ada, kalau main ke rumah ada kantor MWC Plumbon lah, sama kelihatan depan rumah itu. Nah kalau waktu itu dibilangin, sering banget dibilangin, Mas masuk PMI aja gitu. Karena ada aswajanya. Terus begitu pulang ke rumah, balik diantar ke stasiun, begitu lagi sampai nyebut beberapa tokoh dari PMI gitu. Cuma ya gak ngerti seperti itu sih, apa itu PMI, apa itu aswaja gitu. Ya karena NU ku itu NU kultural gitu kan. Jadi ngerti tahlilan-tahlilan, mahraban-mahraban, gak ngerti hal seperti itu. Sampai suatu ketika ya semester 3 itu ada perdebatan pencalonan Presiden BEM FP. Seperti itu. Ya, akhirnya kalau yang tahu chaos lah di FP itu. Chaos waktu itu. Saya kemudian, wah ini saya harus masuk PMI ini gitu kan.
bukan bukan apa ya, artinya kalau dipikir-pikir pakai motor sana pun saya pasti jadi gitu kan. Tapi kok perasaan nggak enak, nggak tenang gitu, mikirin omongan bapak terus. Ya memang waktu itu yang nggak langsung nyari gitu. Akhirnya nyari itu via Twitter ya.
Iya benar-benar.
Twitter PMI Solo kok ada. PMI Solo pokoknya
kentingan UNS, PMI UNS.
Gimana? PMI UNS gitu. Ya udah saya ya Twitter ada gitu. Ya udah kayak kontakan dan ketemu Mas Rodi, saya bilang, "Mas, aku pengen pindah ke Mas Rodi lagi ya gitu. Pindah ke caranya gitu. Kalau pahalanya banyak kayak gitu. Gitu. Pengen pindah PMI gimana caranya? Tapi aku masuk organ sana tuh baik-baik, Mas, dan aku dianggap adik di sana. Gimana caranya? Ya aku juga keluar baik-baik. Akhirnya ya udah, Fahmi gitu kan. Kata Mas Rodi, "Ya udah kamu masuk PMI nanti ada beberapa protokolnya, protokol ya mabal lah kita ada mabal." Terus tapi Mas nanti saya ngomong ke penggede sana biar masuk si Fahmi dikasih ke sini aja. Akhirnya saya baru semester 5 apa ikut apa begitu?
Enggak Olah. lebih duluan kamu ketimbang Bahar. Semester 3 kayaknya apa semester 4.
Oh, 4. Iya, mungkin 4 atau 5 seperti itu. Oh iya, sebulan, dua bulan sebelum pencalonan Mas semester 5 kurang kayaknya. Atau yang 4 atau 5 lah. Gitu, sebelum pencalonan presiden BEM yang baru lagi. Akhirnya minta ke Mas Rodif untuk ya udah geser ke PMII dan dibantu. Terus ya awal mulanya ke
PMII. Jadi memang sudah dari muda memang politis ya, Har ya? Ya.
Betul sekali.
Ini nih, nyari ceritanya dulu Fahmi ceritanya nyari kendaraan gitu kan. tapi ya luar biasa sampai akhirnya Fahmi bisa bertahan sampai selama ini dan hari ini dia diamanahi untuk menjabat sebagai Sekum PKC PMI Jateng ya luar biasa lah ya. Nah, sebelum nanti Putri dan kawan-kawan cerita, saya juga pengen cerita nih pengalaman menarik saya yang mungkin sangat berkesan dan terngiang betul. Itu adalah masa di mana saat itu saya ikut PKD Solo, lokasinya di Tawangmangu di Wisma Subud, waktu pembaiatan itu. Waktu masa-masa pembaiatan itu tengah malam, kondisi dingin, gelap banget, kita dibaiat di lapangan kalau nggak salah. Kita ditutup matanya gitu, saya tutup mata pakai sarung. Nah, karena saya itu kalau situasi di hawa dingin itu seringnya jadi kebelet kencing terus gitu loh. Nah, waktu proses menuju pembaiatan itu dengan kondisi mata tertutup gitu ya, saya waduh kebelet banget, udah gak bisa ditahan, ini bahaya, ini bisa-bisa ngompol karena juga situasinya tegang waktu itu. Saya ikut PKD bareng tuh sama Suro berarti. Itu saya kebelet banget, saking gak bisa saya tahan, akhirnya saya bilang sama mas-mas yang ngurusi ya, kalau gak salah dulu Mas Wisnu sama Mas Zainal mungkin. Saya bilang, "Mas, mohon izin Mas, saya kebelet banget Mas, ini gimana caranya Mas biar saya mau kencing dulu gitulah. Apa mata saya dibuka, saya menuju toilet atau apa?" Karena lapangnya itu jauh sama-sama lokasi penginapannya. Akhirnya panitia juga bingung gitu. Nah, saya diantar lah ke mungkin satu pojokan gitu ya di lapangan, di sudut lapangan. Dengan kondisi mata tertutup, bayangin. Saya nggak tahu kalau mungkin aja ya, kalau modelnya zaman sekarang mungkin saat saya kencing itu direkam gitu, di video gitu, bayangin. Cuman kan waktu itu belum secanggih sekarang ya. Nah, saya pokok di pojokan, diantar, saya buka celana, terus saya kencing lah di situ. Nggak ada air, nggak ada apa, saking paniknya juga situasi malam itu. Pokok yang penting saya urusnya lega gitulah, kebeletnya hilang gitu. Saya kencing. Nah, saya ditertawa itu sama mas-mas, ada Mas Wisnu, saya ingat banget, dia ketawa gitu pas saya kencing itu, entah dia mereka melihat atau enggak ya, ya semoga sih ya saya masih perjaka gitu ya, jadi enggak dilihat lah sama orang-orang, kan malu gitu. Itu salah satu hal yang sampai saat ini terngiang betul, dan menurut saya waduh iya ya kok dulu selucu itu gitu loh, pengalaman saya di PM itu ada-ada aja gitu lah. Hal konyol yang semoga sih sahabat-sahabat yang di sini nggak apa adalah yang ngalami, nggak ada yang ngalami pengalaman sekonyol kayak saya. Kalau Putri atau yang lain Put, iya, pengalamanmu gimana sama di VMI
yang menurutmu menarik
paling menarik lah apa Put?
Ya banyak cerita yang menarik waktu di PMI. Awal kenal PMI
tersesat ini. Mainstream banget. Tersesat.
Ya kan awal mulai dari ya saya dulunya anak Rohit.
Rohit
ya
saya mau.
Di SMA kenal sama apa anak-anak PMI, kebetulan saya tinggal di Gria Sahabati, kontrakannya PMI, tiba-tiba diajak penerimaan anggota baru, oke saya ikut. Nah waktu mapaba itu ya, masa penerimaan anggota baru itu juga saya bolos gitu, cuma ikut satu hari tapi kemudian tetap usul materi, saya tidak ikut bareng, tidak ikut pembayatan bareng, dibayatnya di sekre PMI saat itu.
Aku mana? Dibayat obat lebih.
Kandahan yuk, calo.
Cuma dua orang itu posisinya saya dibayat sama teman saya. Di sekre PMI yang menurut saya saat itu jorok.
Itu tempat tinggalnya Bahar itu.
Kok iso aku mana?
Aku berpikir saat itu. Ini opininya sih macam apa ini? Masih juga. Sahabat Rodif juga ini. Dulu waktu jadi materi susulan. Materi susulan. Sahabat Rodif bilang, saya ini, anu, kalau bisa dibilang saya ini liberal. Aku segitu mbak. Aku salah melebu organisasi gitu di wong liberal.
Saya ini malah lebih liberal Putri di
bang. Saya sudah nyufi nih.
Saat itu banyak benturan pemikiran ya menurut saya. Mungkin saya lumayan stres waktu ada di PMI. Karena berdasar dengan pemikiran anak-anak PMI yang luar biasa dan juga seperti yang disampaikan oleh sahabat Suro tadi bahwasanya di PMI itu beraneka ragam. Dulu yang bikin ada juga yang bikin saya punya bikin tidak nyaman gitu. Senior yang seringkali
mundur itu kurang ajar itu yang seperti itu pun.
Iya. Makanya saya kemudian ini membuktikan gitu bahwa kalau misalnya berproses itu tidak harus itu apa namanya landas. Saya berproses karena saya benar-benar ingin berproses seperti itu, bukan karena ngurusin senior.
Orangnya bukan saya Put ya.
Potong-potongnya batu
batu. Enggak lah. Enggak, saya enggak pernah modusin kok.
Cuma sering telepon aja.
Apa wangin mah.
Lanjut Put.
Anu dalihnya sih kaderisasi. Tapi ternyata enggak tahu apa yang maksudkan. Ya semoga saja maksud benar-benar ingin mengkader seperti itu. Yo hingga saat ini saya masih bertahan dan masih cinta di PMI karena dulu nyari-nyari ikut organisasi ngopo sampai saya nyari buku-buku tentang PMI, baca-baca, ternyata sebenarnya organisasi karena saya menemukan banyak hal yang berbeda berkali kali yo kalau misalnya perbedaan antara PMI kota PMI lainnya Iya, sangat menarik.
Jadi kalau Putri ini ya, mungkin ada banyak gejolak batin gitu ya. Kalau tadi Bahar, Fahmi itu kan disuruh misalnya atau diajak sama teman-temannya untuk ikut, prosesnya ya lumrah-lumrah saja, biasa. Fahmi juga karena ada satu hal yang mendorong dia untuk ikut. Kalau Putri dalam perjalanannya dinamis gitu ya Putri, ada yang menganggap ini organisasi macam apa gitu, sampai akhirnya di momen sekarang cintanya sudah cinta mati gitu ya Putri, mungkin ya ke PMII, sampai didaulat menjadi ketua PMI Solo. Tapi sepertinya karena di sini kan ketua-ketua semua ya rata-rata ya, itu pasti punya pengalaman yang hampir sama lah saya kira dengan Putri, yang ada naik turun semangatnya gitu. Nggak tahu kalau kalau Suro kayaknya semangat terus dia itu. Core of the core-nya
dia. Core of the core.
Kalau yang lain mungkin di sana ada Cintami atau Zul atau Salma pengen berbagi cerita menarik, silakan.
Menarik. Apa ya? Terlalu banyak sih Mas, jadinya malah.
Ya mungkin yang berkesan lah menurutmu, punya kesan lebih gitu. Tentang persahabatannya mungkin atau singgungan-singgungan apa gitu.
Apa ya? Ya kalau ini PM itu ya organisasi mahasiswa yang sebenarnya saya juga nggak tahu apa. Waktu expo kampus pun saya mencari-cari di stand-stand tiap-tiap UKM kok nggak ada PMII, ya enggak. Kemudian presentasi per apa per organisasi ini. Karena dulu sewaktu saya mau kuliah di seni sama penyanyi saya, nanti kalau kuliah ikutnya PMI aja, jangan yang lain. Jadi saya mencari-cari PMI di UKM, kok nggak ketemu. Dilalah saya menanyakan Mbak sama Mbak Lurah Pondok saya dulu ketika pertama kuliah di Solo. Mbak, kalau mau daftar PMI, di mana ya Mbak? Siapa yang harus saya hubungi? Dan ketika itu saya bertanya kepada Mbak Ninda.
Betulan ya, waktu itu ternyata Ninda adalah itu takdir sih namanya. Takdir yang baik.
Dan waktu itu Mbak Ninda menjawab, ya nanti anu nanti tak cari ke ketuanya ini. Ya nanti hubungi sendiri.
Kelakuannya seorang ini, punya ya? Itu begitu.
Iya.
Juga ini sih Mas, apa waktu teman-teman satu pondok dapat broadcastan tentang Mapaba, cuma saya sendiri nggak dapat broadcast. Terus akhirnya saya menghubungi secara hukum, Mbak, kok saya nggak dapat broadcastan Mapaba ya? Terus habis itu saya dikasih link.
Dan sampai sekarang akhirnya Cintami jadi ketua rayon ya, Jin ya, luar biasa. Jadi dari nggak dapat broadcast dan ketemu ketua tapi nggak ngaku gitu ya, ya ternyata menarik. Kalau yang lain Zul apa Salma, barang nggak ada yang pengen dibagi?
Salma,
ada hal menarik atau cerita menarik apa Salma tentang PMII sepengalamanmu?
Pengalaman saya banyak sih Mas, tapi yang benar-benar berkesan banget sih semenjak ikut PMI.
Wah, luar biasa ini.
Membuka mind saya sih, lebih open minded, terus banyak wawasan-wawasan baru yang nggak saya dapat sebelumnya. Terus juga emang dari awal udah niat masuk PMII gitu. Terus apa sih, sebelum di PMII emang udah dikasih tahu nih sama temen saya yang emang udah sebelumnya udah kuliah terlebih dahulu, dikasih tahu oh PMII tuh kayak gini, apa ruangannya tuh bakal kayak gini, dapat ilmu-ilmu seperti ini. Nah sedangkan yang eksternal lain juga dikasih tahu, jadi di situ sebelum saya kuliah saya sudah mempertimbangkan eksternal mana gitu di kampus. Nah terus eksternal kampus. Nah abis itu apa yang pengen saya dapat di PMII selain pertemanan, lingkup pertemanan, selain itu juga ada kayak wawasan-wawasan baru, terus juga bisa mengasah nalar kritis juga, dan bahkan menulis di koran atau di website juga. Dari PMI saya dapat ilmunya kan waktu itu di PMI Komisariat Kentingan sempat ada pelatihan penulisan pelatihan penulisan berita dan saya ikut, terus akhirnya saya langsung terapin gitu di ini di tulisan saya di esai-esai saya gitu. Jadi hal-hal menarik yang saya dapat ya itu apa sih yang paling saya bisa ingat itu juga apa ya di PMI juga banyak berkontemplasi lah dalam kehidupan. Jadi ternyata kuliah itu bukan cuma sekedar apa ya, bukan cuma sekedar mengejar akademik aja.
Wah, luar biasa.
Kita lebih mendalami nilai kehidupan yang enggak saya dapat di
bang. Berarti maaf buat kamu sama dia betul.
Yang Salma yang ngadar siapa Salma? Yang ngadar kamu siapa kok bisa sefilosofis ini gitu loh. Sampai nilai-nilai hidup segala gitu.
Oh, Surono. Surono.
Kesalahan sebelumnya. Ya, saya pernah melakukan kesalahan sebelumnya, terus akhirnya saya berpikir lah di situ sudah banyak menghabiskan waktu yang untuk halal yang apa gunain halal yang lebih penting gitu harusnya. Jadi ya itu semenjak ada tragedi kemarin.
Tragedi apa sama?
Inilah apa ya bokong.
Waduh ini
ya, tragedi percintaan.
Abis itu.
Kesempatan enggak lah.
Saya enggak suka gitu-gitu Har, tolong.
Oke. Oh, coba. Ditolak.
Tolong
juga ceritanya Mas Roni yang sama anak
di sini, tolong ya. Ya itu dari Salma ya. Si Zul kira-kira memungkinkan buat berbagi cerita kan si Zul? Oh ya. Tidak mungkin. Oke, karena masih sibuk ya. Selanjutnya gini nih, saya pengen coba apa menarik kepada PM ini kan sebuah organisasi yang punya visi besar gitu ya ketika berbicara tentang keindonesiaan dan keislaman. Masanya sangat banyak di setiap kota hampir ada di Indonesia ini, baik kampus negeri maupun kampus swasta, kampus agama itu ada PMII. Tentu sebagai sebuah organisasi yang dengan masa besar, usianya juga sudah tua ya, 50 tahun lebih, bahkan ini mau menginjak 60 tahun, ibaratnya sebagai sebuah kapal besar gitu. Ini kan akan menjadi sia-sia atau percuma ketika kapal besar ini dengan muatan yang begitu besar itu tidak bisa mencapai tujuan, atau di tengah samudra ini nanti arahnya mau kemana itu nggak jelas. Ini kan menjadi hal yang sia-sia, percuma gitu. Apalagi kita tahu tantangan zaman ini kan makin berat ya. Kita dari setiap zaman belajar. Kalau dulu misalnya PMI di masa-masa awal berdirinya PMI tahun 60-an, 70-an sampai 98 ya, masa di mana Indonesia bisa menggulingkan Soeharto. Yang itu bisa dibilang titik balik sejarah Indonesia baru ya. Akhirnya demokrasi bisa kita rasakan nih. Meskipun masih banyak minus-minus ya di banyak sisi. Nah, PMI dari fase-fase itu semua tentu punya strategi, punya penanganan atas masalah-masalah yang setiap zaman pasti berbeda gitu. Kalau dulu misalnya yang dihadapi adalah misalnya konflik horizontal, konflik politik ya, misalnya dulu dengan PKI, dengan masa-masa organisasi yang ingin mendirikan negara sendiri misalnya. GITII dan lain sebagainya. Kemudian di masa Soeharto lawannya adalah rezim diktator, rezim otoriter. Tentu strategi yang dihadapi, yang dilakukan oleh PMI juga berbeda. Dan sekarang di era demokrasi dan juga ditambah lagi kalau kita sering mendengar ya istilah-istilah yang terbaru belakangan ini adalah revolusi industri 4.0. Era di mana teknologi itu begitu menjadi apa pionir dalam banyak hal. HP kita itu bisa melakukan banyak aktivitas. Bahkan kontrol dunia pun bisa lewat genggaman HP ini yang kita pegang. Nah, sebagai kapal besar ini, PMII, kalau kemudian tidak menyikapi, tidak punya antisipasi terhadap tantangan zaman, pasti kan akan menjadi ya percuma, seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, kalau dari kalian nih, siapa aja nanti yang mau ngomong, kalian punya pandangan apa gitu, berbicara PMII sebagai kapal besar gitu, di tengah fenomena zaman yang seperti ini. Mungkin Fahmi ketua apa Sekum PKC ya, yang punya jabatan di PMI struktur ini paling tinggi. Hal apa Mi yang kamu pandang? Tahu juga ya, PMI itu kan identik sekali dengan tradisionalis ya. Latar belakang masanya adalah masa-masa santri, orang-orang secara ekonomi juga menengah ke bawah kebanyakan gitu. Nah, siap nggak sih PMII ketika menghadapi fenomena zaman yang serba sudah canggih ini? Gimana Mi pandanganmu?
Oke, Mas. Jadi kalau terkait hal ini, saya selalu ingat dulu banget Mas Rus selalu bilang, jadilah anak zaman, jadilah anak zaman, seperti itulah. Ini ketika waktu masa-masa saya baru syahadat ke PMII masih belum ngerti itu.
Syahadat.
Ini ngomong apa sih Mas Rodi? Gak jelas ya, jadilah anak zaman dan sebagainya. Karena memang waktu itu lingkupnya masih hanya berkota di tingkat fakultas, jadi belum terlalu banyak pergesekan yang ada gitu, yang kelihatan. Tapi sekarang kelihatan ketika saya banyak turun ke petani, ke masyarakat, kemudian ketemu dengan tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwa masalah ini kok kompleks sekali ya gitu kan, kompleks sekali. Nah, harapannya memang dari PMI ini apa ya, menjadi sebuah kapal yang siap mencetak orang-orang itu untuk berkontribusi gitu kan, seperti itu. Karena ngurusin negara itu jebule buat tenan lah kan. Gampang. Yang kemarin ya aktivitas saya kan masih banyak di urusan pertanian dan ketemu petani ya gitu kan. Ngurus petani itu ternyata ampun gitu kan, ampun minta susah gitu kan, susah minta ampun gitu. Dan di luar sana saya masih melihat banyak orang-orang yang ya mungkin ya, ketika saya PKL dulu selalu dibilang jangan sama struktur itu, jangan terlalu berharap dan menggunakan gerbong PMII untuk mendaftar kerja. Antriannya oke okay, gitu kan. Ternyata saya baru ngeh tuh seperti itu. Oh, ternyata yang sering banget ya orang-orang yang minta-minta ke seniornya, minta kemudian dibukakan ini dan sebagainya. Di sisi lain, ketika saya keluar daerah, keluar ini, kerjaan ini sebenarnya banyak Mas gitu kan. Ngurusin petani di level di Pemda, di level atasnya lagi, banyak banget kerjaan. Nah, ini yang sedang kalau di level terendah yang saya sedap garap di level rayon itu, gimana orang-orang ini udahlah gitu kan, selain berbicara mengenai penguasaan kampus ya, mbok kamu juga mikir setelah keluar ini mau ngapain gitu kan, apa yang kamu kerjakan, bagaimana caranya, siapa yang membimbing kamu, siapa yang mendidik kamu ke arah sana, sopo sing noto masa depanmu gitu kan. Ini harapannya lebih banyak juga dibicarakan, karena jangan sampai malu Mas kamu bilang gitu kan, ketika aktivis itu dapat kerja Mas, aku bilang seperti itu, sampai sekarang Mas nggak pernah dapat kerja, bahkan sampai sekarang aku nggak pernah ikutan job fair, emang dari dulu aku nggak pengen jadi anak buah gitu kan, pengen jadi bos lah gitu kan, langsung gitu kan, aku ikut job fair gitu kan, nggak pernah ikut job fair,
mafia
kayak gitu. Ternyata yang mbok lingkungan aktivis lingkungan akademis ini jangan jadi menara gading lah gitu kan, melihat permasalahan di sekitar. Ya sekarang lagi ribut-ribut, banyak banget ribut masalah agraria, kemudian masalah pertanian. Sekarang begitu ada isu COVID, yang muncul adalah masalah perekonomian. Nah ini siapa yang dari orang-orang kita yang mampu berbicara seperti ini, gitu kan? Yang mampu menjawab, yang mampu menolong, gitu kan? Tokohnya siapa gitu kan? Kalau dari pihak sana itu banyak banget, kita sering dihusikan sama saudara juga. Di sana ada ini, di sana ada ini. Mereka loyal banget, suaranya enak, didengerin enak, gagasannya bagus. Nah, kita siapa aja seperti itu? Dengan masa yang banyak ini, harapannya memang punya punya pandangan yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi untuk berkontribusi ke ya ke negara lah ya, ke masyarakat. Jadi bahasanya nggak melulu lagi terkait dengan gesekan-gesekan antar ormek. Itu memang penting, gitu kan? Penguasaan kampus memang penting. Nah, tapi ada porsi lagi, pasal kampus ini ngapain? Nah, ini. Jadi harapannya kalau yang kenapa pengen saya akhirnya keterima di ya saya bukan saya terima, saya iya akan di Sekum itu. Saya udah enggak nyari apa-apa kok di PMI gitu kan. Saya udah maksud karir di Seknas, karir di luar udah alah gue di Jawa Tengah gitu kan. Aku udah
ini
di nasional kok. Gitu. Cuma kemarin juga dibilangin Naji, dibilangin Putri itu, yaitu mas orang yang sebenarnya dicari di PMI dan orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu kan. Bukan lagi orang-orang yang masuk PMI itu orang yang nyari kerjaan, yang nyari proposal, bukan itu mas. Oh iya Jihye gitu kan, oh iya Putri. Ya mas mau gak gitu kan, ya udahlah bismillah. Nah gitu ya, itu sih mas Rode, saya kira lebih peka lagi ke masyarakat, ke isu-isu masyarakat. Kelihatannya anak-anak PMI sekarang udah mulai bergerak ke arah sana kan, melihat isu-isu di agraria, kemudian menggusur itu, wah ini bagusnya dalam hati gitu. Tinggal ditata berikutnya, karena ya, jangan logistik juga
benar, harus dipikirin benar,
mas gitu kan, harus dipikirin juga. Nah ini harus ditata mulai dari sekarang ini, yang mungkin ya karena saya banyak di Rayon, jadi Mabindra juga waktu itu yang sedang banyak ditoto di pertanian, ini ngerti dunia pertanian itu sebenarnya kayak gimana sih, karena mereka hanya belajar dari textbook, itu jauh banget dari kenyataan di luar sana mas. Saya kira seperti itu sih mas, artinya ya intinya PMI itu menjadi sebuah mesin cetak manusia-manusia yang bisa apa ya bergelut dengan zaman, menjadi anak zaman lah, dan
kontributif gitulah ya. Iya, itu ya, ya. Fahmi, sebagai informasi, Fahmi ini dulu kuliah di Fakultas Pertanian UNS ya, dan sekarang dia aktif di Seknas PUMP Indonesia sebagai apa Mi? R&D ya, jabatannya di situ lah. Research ya, and Development ya. Nah, ini banyak hal yang tentu bisa di obrolkan sebenarnya sama Fahmi, mungkin ada episode sendiri nanti kita bolehlah ngobrol khusus nih soal pertanian, menarik sekali kayaknya. Itu dari Fahmi mungkin. Yang lain mungkin silakan yang mau apa ya ngasih penjelasan lah atau pandangan gitu tentang fenomena PMI, apa PMI di tengah fenomena zaman sekarang gitu. Silakan. Iya Putri, silakan Putri.
Saya aduh. Karena mau ada agenda dulu sebelum meninggalkan. Jadi kalau barangkali saya melihat PMI hari ini ya, terutama menjelang harlah PMII, memandang PMI hari ini, seperti tadi yang disampaikan oleh sahabat Fahmi, juga sahabat Fahmi, Mas Rodi dan Mas Fahmi, kalau misalnya PMI hari ini masih gini-gini aja, kita bakalan, pandangan saya kita nggak bakalan bisa istilahnya maju gitu loh. Tidak bakalan bisa menghadapi tantangan zaman yang ada gitu loh, karena masih mengedepankan, oke nggak masalah kita memang, misalnya tadi dijelaskan di awal bahwasannya kita itu punya ikatan kultur yang sama dengan NU dalam artian Islam yang tradisional, tapi hari ini saya rasa PMI masih tertinggal gitu, tertinggal jauh dalam bidang teknologi, dalam kemudian bidang-bidang yang hari ini itu menjadi istilahnya yang hari ini itu sangat dibutuhkan kayak gitu loh. ya melihat diskusi-diskusi atau kemudian gerakan-gerakan yang kemudian yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat di hari ini PMI, baik itu di PMI Kota Surakarta atau PMI-PMI yang lainnya. Kok hari ini saya melihat sesuatu yang berbeda gitu, yang kemudian ada di PMI untuk menjawab tantangan zaman hari ini. Melihat, misalnya saat kita melihat PMI hari ini sangat dekat dengan pemerintahan. Sangat dekat dengan pemerintahan, bahkan kemudian istilahnya, barangkali ada juga yang senior-seniornya juga dekat juga dengan pemerintahan hari ini. Tapi kemudian saat kita melihat bagaimana kemudian PMI, kalau PMI zaman dulu, meskipun misal dulu yang kita contohkan itu adalah Mahbub Junaidi yang saat itu dekat dengan Soekarno, tetap juga kemudian mengkritik Soekarno gitu. Hari ini apakah PMI juga masih sama atau kemudian punya arah yang berbeda gitu. Atau nderek pemerintah mawon kayak gitu, kayak NU gitu. Yo nek anu apa namanya? Bodone melok pemerintah gitu. Jangan-jangan PMI juga gerakannya ikut siapa? Ikut pemerintah juga. Gitu. Jangan kalau misalnya kita ngomongin tantangan hari ini, tantangan zaman hari ini nggak bisa kita kemudian terus-terusan mengekor pada pemerintah kayak gitu. Banyak kemudian kalau misalnya kita kemudian melihat oke lah bahasa tingginya pembelaan terhadap kaum mustadafin, masih banyak kemudian kaum-kaum tertindas yang istilahnya masyarakat kelas bawah yang dalam struktur itu secara struktur juga tertindas, secara perekonomian dalam ekonomi global ini juga tertinggal, dikaitkan juga dengan pandemi hari ini gitu loh. Gitu. Jadi belum siap saja menurut saya PMI hari ini untuk menyongsong barang boro-boro menyongsong revolusi industri 4.0 gitu loh. Bahasa ini
wah, refleksif, ini
bahasa
menarik.
Refleksifnya untuk bangkit dari kejemudan
apa Bu? Bentar Bu, saya tahu. Kasih feedback. Kok kamu bisa bilang untuk bangkit dari kejumutan berpikir saja masih sangat jauh gitu loh. Yang kamu jadikan indikator atau yang kamu lihat memangnya seperti apa sih gitu?
Kejumutan berpikir misalnya, kalau misalnya saya mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, kita berangkat dari istilahnya teori-teori dan sebagainya gitu, karena kebetulan saya sekaligus perkenalan, saya berasal dari jurusan pendidikan sosiologi antropologi. Hari ini paradigma yang masih kita pakai itu masih misalnya kalau kita ngomongin perbedaan gerakan-gerakan yang ada di PMI, kalau misalnya kiri atau kemudian dalam tataran pengatur pengetahuan belum ada perkembangan gitu. Kalau misalnya kita belajar mengenai keislaman, kita belum lihat keislaman itu belum dipandang dari sudut pandang Islam yang kontemporer. Masih dilihat dari Islam yang tradisional. Saat kita melihat bagaimana fenomena yang ada di dalam masyarakat, analisis-analisis yang masih kita gunakan itu analisis-analisis yang terdahulu gitu loh. Belum ada, kalau misalnya kita ngomongin tentang PMI, harusnya di situ ada orang-orang yang intelektual, tapi kemudian kita masih berhenti pada, kalau misalnya saya melihat sahabat-sahabat di barangkali, kejumutan berpikir itu kita berhenti pada analisis. Kita berhenti pada analisis teori yang kiri mentok ataupun yang kanan mentok gitu. Yeah. Sisi moderasi kita kadang-kadang juga masih dipertanyakan gitu. Belum, sepertinya belum secercah cahaya gitu kalau melihat PMI untuk bertahan di kondisi
ini ya, kalau
perkembangan zaman yang sangat dinamis dari dulu
ini. Ketua yang merasakan langsung ini justru yang dirasakan Putri adalah sebagai sebuah kecemasan ya, kekhawatiran dan sisi-sisi mungkin ya refleksinya Putri ya, memandang dunia PMI itu sedang gelap gitu loh. Kalau kalau Mas Fahmi mungkin ada tadi sudah melihatnya ada banyak potensi gitu, dan sekarang banyak sahabat yang sudah mulai tertarik untuk terjun ke sana karena memang Mas Fahmi hari ini kan sedang beraktivitas di pendampingan masyarakat ya, khususnya petani gitu. Tapi nggak masalah, kita nanti kan karena di sini kita diskusi mungkin ada banyak pandangan-pandangan yang berbeda, menurut saya nggak masalah. Justru ini jadi hazanah yang luar biasa di PMI ini. Kalau Bahar mungkin ada pandanganmu seperti apa, Har? Melihat fenomena sekarang ini, Har?
Fenomena
jadi posisi PMI sekarang sebagai sebuah kapal besar yang tadi saya analogikan itu, sebenarnya PMI siap nggak atau ternyata yang masih jalan di tempat sebagaimana yang disebutkan Putri tadi gitu, masih berhenti pada kejumutan?
Kejumutan. Di satu sisi memang reflektif yang tadi disampaikan sama Putri, memang yang saya lihat emang kayak gitu. Tapi ada sisi lain yang tadi disampaikan sama Fahmi, yang sebenarnya banyak peluang yang bisa diambil oleh PMI sebagai kapal besar ini. Nah, permasalahannya adalah sejauh mana antara reflektif yang tadi disampaikan oleh Putri sama peluang yang tadi disampaikan Fahmi itu nyambung. Artinya dari dari pesimistis yang sudah ada ini, kayaknya masih belum ada jembatan penghubung yang jelas dengan peluang yang ada.
Jadi jembatannya kalau kamu bilang, apakah kemudian butuh uluran tangan dari mungkin senior-senior atau stimulus apa, atau seperti apa, Har? Atau dari kurikulum misalnya?
Nah, mungkin bisa di dalam kurikulum itu, karena kalau tadi yang tak dengar dari pengalaman sahabat-sahabat ketika ikut PMI, ada yang memang benar-benar mencari apa itu PMI, ada yang itu disuruh kamu ikut PMI. Artinya ada dua atau mungkin bahkan lebih yang tahu PMI, mungkin ada yang dijebak juga
ada,
ketika masuk
ada,
PMI
biasanya ada.
Kan mungkin ya makanya. Nah, tapi dijebak ataupun mencari sendiri ataupun disuruh itu tidak akan menjadi apa-apa atau tidak akan jelas arah kapal besar ini kalau tidak ada yang mengarahkan kapal besar ini mau kemana. Dari tingkat PB yang kita lihat juga kan nggak ada arah yang jelas kita mau dibawa kemana kapal besar ini sebagai PMI. Di tingkat PKC ya kita lihat saja, nanti ada sahabat Fahmi kan sebagai sekum yang mungkin kita ikut mendirect kapal besar yang ada di Jawa Tengah. Paling nggak kan Solo punya orang di Jawa Tengah yang bisa ikut berkontribusi membawa kapal besar PMI menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, di Solo sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk menyambungkan antara refleksi dari Putri dengan peluang-peluang yang tadi disampaikan sama Fahmi? Mungkin bisa lewat kurikulum, dikaderisasi, atau mungkin bisa lewat kaderisasi apa mas ini? Informal, non-formal.
Dari BI loh.
Yang kayak berbibi-bibi gitu.
Informal.
Tadi Putri bilang saya tempat
ngopi-ngopi modus, itu ini angkringan
ini kaderisasi, tapi ujungnya informal. Malah
mungkin dari situ ya.
bisa jadi lewat situ, karena kalau cuma kita bersandar pada formal, kita hanya apa jenis
tekstual
terlalu tertulis, apa jenis ya, normatif tekstual. Padahal kan secara prinsip kan kita menggabungkan apa mas antara tekstual dan kontekstual itu kan harus seimbang kan? Nah itu sih, jadi tidak hanya kita ubiek-ubiek ketika kaderisasi formal saja, tapi setelah kaderisasi formal tidak melakukan apa-apa, artinya kita cuma melaksanakan kewajiban-kewajiban saja yang ada di program kerja, tapi tidak melakukan kerja-kerja lain di luar kerja-kerja formalitas itu.